kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, tulong para sa bansang India, ikinasa ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Mga flights mula India, di papayagang makapasok sa Australia. Sa Pilipinas, travel ban ipinatupad matapos na nasawi ang dalawang OFW sa India. At sa sports, mga Australianong lilipad pa Olympics, babakunahan na. Sa detalye ng mga balita, para sa mga flights mula sa India, ang basa ng COVID-19. Kasamang apektado sa restriksyong ito ang mga indirect flights galing Dubai, Singapore at Kuala Lumpur. Mananatili ang restriksyong ito hanggang sa kalagitnaan ng buwan ng Mayo. Ayon kay Foreign Minister Maurice Payne, nakakasana ang tulong para sa India. Pero pansamantalang suspindido pati ang mga naunang flights na kanilang kinomisyon para sana mailipad silang mga Australian na naipit sa pandemya doon. Meron namang dismayado sa aksyon ng gobyerno sa pagtulong ng mga Australians doon.
We're very committed over the long term to ensure Australians can return safely, and you know, when we can see a more stable situation and we can have safe return of people, we will move again to ensure those flights and those charter flights can continue. Well, look, I understand why people are a bit impassioned about what's happened. It is a difficult and dangerous and upsetting situation. There are many countries where we have concerns, and we'll continue to take health advice.
Kapit-bisig na ang maraming bansa para maipadala ang kani-kanilang tulong sa bansang India matapos ang kanilang paminsala ng COVID-19 sa bansa, na ayon sa Indian Health Ministry, higit 320,000 ang bagong kaso at higit 2,700 na ang namatay kahapon yan, araw ng Martes. Kaya nagkaubusan na ng supply ng oxygen sa ospital. Marami na ding mga residente ang gumagawa ng sarili nilang paglibingan sa mga kaanak na namatay, na sila-sila na din ang nag-cremate sa mga ito dahil di na makaya ng bigyan ng maayos na libing ng gobyerno. Ayon sa respirologist sa Induha Hospital sa Mumbai na si Dr. Lance Pinto, sana'y maging leksyon ang healthcare system ng bansang India sa buong mundo. Samantala, nagpadala na ng tulong medikal ang Amerika sa pinag-usapan nila ang pagpadala ng gamot, bakuna para sa bansa.
For Australians in India and their loved ones, this is a very difficult time. For Indian Australians, many here in Australia will be very concerned about family as well. We currently have just over 9,000 Australians registered in India. 650 of those are registered as vulnerable. As you would expect in the circumstances, this number will certainly increase in the coming days and weeks.
Australia should have stepped up to bring them back. When the COVID situation was better, at least in India, the government should have taken extra efforts to bring them back to Australia. So there is a sense of acceptance that this needs to be, but at the same time, I feel that they're going to go through some extreme mental pressures and feeling totally helpless.
I think nobody anticipated the scale or the magnitude of what we are facing right now. I think all of us got a little complacent based on the fact that the numbers reduced to such low levels in the month of January that we thought that the worst was behind us. I think COVID-19 has been a lesson for all countries across the world that we need to be prepared for escalation in healthcare whenever the situation demands it, and we cannot be complacent about healthcare. And I think that's a universal lesson that all countries across the world have learned during this pandemic.
I think we'll be in a position to be able to share vaccines as well as know-how with other countries who are in real need. That's the hope and expectation. And I might add, when we were in a bind at the very beginning, India helped us.
Sa iba pang mga balita, tatapusin na ng bansang New Zealand ang kanilang travel ban sa mga taga-Western Australia simula ngayong araw. Ayon sa New Zealand Health Authorities, resulta yan ang kawalan ng kaso ng COVID-19 sa estado. Kaya tuloy-tuloy na ang travel bubble nito. Pero kung may nakasalamuha sa mga bagong kaso ng COVID-19 sa estado, bago tumulak mag-isolate muna ng 2 linggo at dapat magkaroon ng negatibong resulta sa test saka bumiyahe pa New Zealand. Balita mula sa Amerika, pwede nang gumala ng walang suot na mask. Sa mga pampublikong lugar sa Amerika, silang mga residenteng tapos nang mabakunahan ng 2 dose ng COVID vaccine, maliban na lang kung may masyadong maraming tao. Yan ang pahayag ng White House matapos higit kalahating bilang ng populasyon ng mga adult ay nabakunahan na sa kanilang unang dose, habang higit 1/3 naman ang kumpleto nang nabakunahan. Pero giit ng White House Press Secretary Jen Psaki, kailangan pa ding sundin ang maraming COVID protocols para di na muling sumipa ang kaso ng COVID-19 sa bansa.
If you're vaccinated and you wear a mask inside, then you can go to gyms and restaurants and things along those lines. We will still adhere until there's different guidelines, abide by the recommendations of the CDC as it relates to workplaces.
Samantala, sa iba pang mga balita, 2 overseas Filipino workers o OFW na ang namatay sa India dahil sa COVID-19. Sa panayam kay Philippine Ambassador to India Ramon Bagat Singh sa ABS-CBN, Abril 23 nila nabalitaan na may mga Pilipino na apektado ng sakit. Pero Abril 26, namatay na sila. Nasa 20 na ang tinamaan ng sakit at naka-confine at isolate. Nasa 2,000 ang bilang ng mga Pinoy doon, 70 dito mga manager at seaman. Ang natitira naman ay mga asawa at pamilya ng OFW. Kagabi, inanunsyo na rin ng palasyo na hindi na papayagang pumasok sa Pilipinas ang mga biyaherong galing o may travel history sa India sa nakalipas na 14 na araw. Sa Pilipinas pa rin, umabot na sa higit 1 milyon ang kaso na naitatala ng COVID-19 sa Pilipinas. Pero ayon sa Department of Health, higit 925,000 o 91.3% ang nakarecover mula sa sakit. Ngayong araw naman ng Miyerkules, inaasahang darating sa bansa ang trial order ng bakunang Sputnik V na nasa 15,000 doses. Sa katapusan ng buwan o sa unang linggo ng buwan ng Mayo, inaasahang darating ang halos kalahating milyong doses ng Sputnik V mula sa ginawa. Lumalabas na ang gamot na ito ay may 91.4% naka-epektibo kontra COVID-19. Sa ulat ng Philippine News Agency, ang Pilipinas ay inaasahang bibili ng 148 milyong doses ng bakuna mula sa iba't ibang kumpanya para mabakunahan ang 50 hanggang 70 milyong Pinoy sa bansa ngayong taong 2021. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.32 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.40 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.77 Australian cents. Sa balitang sport, sa wakas, napagkasunduan na ng miyembro ng gabinete na babakunahan na silang mga atleta na lalahok sa Tokyo Olympics at Paralympics ngayong buwan ng Hulyo. Ayon kay Federal Minister for Health Greg Hunt at Minister for Sport Richard Colbeck, maganda itong balita para ligtas ang mga atleta habang nagsasanay pa sila. Ngayon para sa torneo na posibleng makapagbigay ng karangalan sa bansa. Nasa 2,050 Australians ang babakunahan na tutulak sa Tokyo para sa Olympics at Paralympics. Magsisimula ang laro sa 23 ng Hulyo. Sa ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, 28 ng buwan ng Abril taong 2021, bahagyang maulap sa Perth at 29, malamig dahil maulap sa Adelaide at 22, ganun din sa Melbourne at 18 degrees. Di masyadong magpakita si Haring Aaron sa Hobart at 18, maulap din sa Canberra at 20, pati sa Wollongong at 21, bahagyang maulap din sa Sydney at 23, pero posibleng may mga pag-ulan sa Newcastle at 23 degrees, ganun din sa Brisbane at 25. Huwag kalimutang magpayong dahil maulan sa Cairns at 29. Malakas na pag-ulan din ang mararanasan sa Darwin at 33. At sa Maynila, maaliwalas ang panahon. At yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.